Areena. Tiedämme, että nykyinen elämänmeno maapallolla rassaa luontoa niin, että monet eläin- ja kasvilajit ovat kuolleet sukupuuttoon. Tai että lajien yksilömäärät ovat vähentyneet uhkaavasti. Mutta tämä ei itse asiassa ole mitään uutta auringon alla. Jos maapallon menneitä kohtaloita tutkitaan, havaitaan, että suuret sukupuutot ovat ennenkin köyhdyttäneet luontoa. Puhumme seuraavassa turkulaisen professori Jukka Salon kanssa sukupuutoista. Nämä nykyiset sukupuuttoon kuolemiset tai tämä nykyinen sukupuuttoaalto voi olla jo kuudes maapallon kokema sukupuuttoaalto.
Joo, kuudes tai seitsemäs, että näitä sukupuuttoaaltoja on todellakin ollut lukuisia tämän elämän historian aikana. Kaikkein viimeisin näistä oli silloin liitukauden lopussa, joka sitten tuhosi nämä hirmuliskot, dinosaurukset.
Ja noin 65 miljoonaa
noin 60-65 miljoonaa vuotta sitten. Se oli tällainen koko maapallon yli vyörynyt aalto, joka todella todennäköisesti syntyi meteori-iskun takia. Tätä ennen noin 200 miljoonaa vuotta sitten on ollut toinen tämmöinen vastaava todella suuri ja edelleen myös meteori-iskuksi epäilty sukupuuttoaalto, jolloin erityisesti merien lajisto väheni eräin osin niin, että jopa 60-70% lajistosta tietyllä merivyöhykkeellä hävisi kerralla. No sitten edelleen meillä on hyvin tässä historian jo lähes näkyvässä menneisyydessä, eli noin 10, 15, 20 000 vuotta sitten tapahtui tämmöinen suurten maalla elävien nisäkkäiden sukupuutto. Ja tämä on sitten jo sellainen, mitä on pantu tämän nykyihmisen tiliin, että mahdollisesti kyseessä oli silloin tehokkaan nykyihmisen ryhmässä tekemän metsästyksen tulos. Ja tähän viittaa paljolti se, että nämä sukupuutot silloin 10-15 000 vuotta sitten, eli pleistoseenikauden aivan loppuvaiheessa, ne aika hyvin menevät yksiin siihen, miten ihminen levittäytyy silloin uusille mantereille, Pohjois-Amerikkaan, Etelä-Amerikkaan, Australiaan. Ne alueet, joissa ihminen on vaikuttanut vuosimiljoonia, eli käytännössä Afrikka. Afrikassa tätä suurten nisäkkäiden vastaavaa sukupuuttoa ei ainakaan tässä laajuudessa nähty. Tämän takia epäillään, että siinä oli kyseessä ihmisen levittäytymisen aikaansaama häviö.
Se, mitä tuossa edellä sanoit, että oliko se 60-70% merien eliöistä tuhoutui siinä 200 miljoonaa vuotta sitten tapahtuneessa sukupuuttoaallossa. Tuntuu siltä, että kuuma kivi putosi meriin ja sai meret kiehumaan.
Joo, no ihan tässä muutaman viimeisen viikon aikana on tullut pari uutta julkaisua, jotka todellakin viittaa siihen, että tämä pari sadan miljoonan vuoden takainen sukupuuttoaalto oli myös tällainen meteori-isku. Ja se, mitä se todennäköisesti silloin sai aikaan, liittyy näihin ilmastonmuutoksiin. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että silloin ilmasto viileni, osa on sitä mieltä, että pitkällä aikavälillä tämä ilmastonmuutos oli kuitenkin sitten niin, että se lämpeni ilmasto niin, että se kosketteli juuri näitä litoraalissa matalien merialueiden lajistoa.
Mutta jotakin jäi silloin henkiin selvästikin merissä. Onko maapallolla olemassa paljon semmoisia lajeja, jotka olisivat kestäneet yksi, kaksi, ehkä kolmekin sukupuuttoaaltoa menneenä vuosimiljoonina ja satoina miljoonina vuosina?
Meillä on tämmöisiä lajiryhmiä, jotka todella ovat evolutiivisesti tavattoman vanhoja. Et yksi tällainen laji on tämä varsievä kala. Intian valtameressä elävä hyvin alkeellinen laji, jonka oletetaan selvinneen jo tästä 200 miljoonaa vuotta sitten tapahtuneesta mullistuksesta niin, että sitä ennen se oli ihan sama näköinen kuin nykyäänkin ja tämä nykyinen latimeria tai varsievä kala ei todellakaan ole kaikkina näiden mullistusten takiakaan muuttunut. Siinä on yksi syy ilmeisesti se, että sen luontainen elinympäristö, se elelee noin parisen metrin syvyydessä tämmöisessä melko vakaana pysyneessä meriympäristössä. Tämä on ehkä yksi tekijä, mikä on vaikuttanut siihen, että se on säilynyt.
Suuri kömpelökala, jolla evien tyvessä on lyhyet tanakat, suomuiset käsivarret, voisi sanoa, tai raajat.
Kyllä, tämä varsieva kala oli yksi näistä kandidaateista, jota joskus aikanaan epäiltiin, että ehkä juuri tämänkaltainen kalan muotoisiin eläimiin kuuluva esi-isä olisi sitten kömpinyt niiden varsieviensä kanssa maalle, eikä tätä ajatusta ihan kokonaan vieläkään ole unohdettu. Mutta tämä nimenomainen varsievä kala, se ei elä missään mangrovesoilla ja käy silloin tällöin kurkkimassa, että mitä täällä maanpinnalla tapahtuu, vaan näyttää siltä, että tämä varsievä kalan raajat ovat todellakin sopeutuma siihen syvässä vedessä olevaan tasapainotteluun. Että se liittyy tämän kalan kutukäyttäytymiseen, miten se niitä käsiä ja jalkojansa käyttää, ja toisaalta siihen, että se sitten pystyy niiden avulla ruumiinsa asentoa siellä vesipatsassa säätelemään ihan omanlaisesti. Tätä varsievä kala on päästy videon kanssa jo kurkkaamaan siellä luonnollisessa elinympäristössä, ja se ei todellakaan kulje näiden raajojensa avulla pohjassa, vaan tasapainoilee pää ylös, välillä pää alaspäin siellä vesipatsassa niiden raajojensa avulla.
Mutta mangrove-matalikoissa ja suistoissa edelleen sitten kyllä semmoisiakin kaloja, jotka kiipeävät välillä kivien päälle ihmettelemään.
Kyllä, ne ovat näitä liejuryömiöitä, jotka ovat läheistä sukua Suomessakin eleleville tokkokaloille. Ja näitähän siellä erityisesti Kaakkois-Aasian mangrovesoilla näkee, ja olenpa itsekin nähnyt tämmöisiä liejuryömiä jopa puussa. Eli nämä lajit pystyy eräät kiipeämään tämmöistä melkein suoraa runkoa ylöspäin, ja ne menevät vähän niin kuin suomalaisessa runossa kerrotaan, niin puun oksalle laulamaan.
No, mutta se sukupuuttoaalto, joka nyt on menossa, niin se poikkeaa siitä, mitä menneinä miljoonina vuosina on tapahtunut. Silloin on ollut kysymys niin sanotuista luonnonilmiöistä, on ollut meteoriitteja tai muuta suuria muutoksia maapallon ilmakehässä tai maapallossa ja maapallolla, jotka ovat aiheuttaneet. Mutta nyt sitten ihminen on tässä nykyisessä aallossa pahasti lusikkoineen mukana.
Niin mä en näe sitä välttämättä tuossa sitä eroa. Ei sillä ole mitään eroa, saa se sitten aika ihminen tai meteori, niiden lajien kannalta se lopputulos on ihan se ja sama. Ja luonnonilmiöistä ihmisessäkin on kysymys. Mutta se ero, mikä tässä nykyisessä sukupuuttoaallossa on ehkä vähän yllättävämpi. Tämä nykyinen sukupuuttoaalto on tavattoman nopea. On arvioitu, että noin 10 000 kertaa enemmän lajeja ja haikayksikköä kohti kuolee tällä hetkellä sukupuuttoon kuin tämmöinen normaali tilanteessa oleva sukupuuttojen kuolemisnopeus. Ja nyt on aika todennäköistä, että nämä aikaisemmat geologisissa mittakaavassa tapahtuneet hävikit, eli tämä 65 miljoonaa vuotta sitten ja parisataa miljoonaa vuotta sitten tapahtuneet sukupuuttoaallot, ne eivät ole ihan tämmöisiä yhtäkkisiä. Vaikka ne johtuivat ilmeisesti tästä meteori-iskusta, niin ne vaikutukset kuitenkin sitten ovat tulleet satojen tuhansien, jopa miljoonien vuosien aikana tähän lajistoon, ilmaston muuttumisen ja mahdollisesti sitten jopa meren pinnassa tapahtuvien vaihtelujen kautta. Ei se ole ollut ihan tämmöistä yhtäkkistä. Mutta nyt tällä hetkellä se, mitä ihminen tekee, on se, että ihmisen maankäytön muutokset, se, että maatalous on leviämässä globaalisti katsoen ylitse kaikkien luontaisten elinympäristöjen, erityisesti metsien muuttaminen maatalousmaaksi, niin tämä on tavattoman nopea muutos. Me puhutaan nyt ihan muutamista vuosisadoista, eli muutaman sadan vuoden kuluessa on esimerkiksi Pohjois-Amerikan metsäpinta-ala tipahtanut murto-osaan siitä, mitä se alun perin on ollut. Ja aivan vastaavalla tavalla esimerkiksi tällä hetkellä Indonesian alueella Jaava, Sumatra, Borneon saarten metsien häviäminen, se on tapahtunut muutamassa sadassa vuodessa. Ja nyt ihan viime aikoina aivan muutamassa kymmenessä vuodessa. Ja näiden maankäyttömuutosten seurauksena on se, että kokonainen tällainen pitkiä geologisia kausia, melko stabiilina pysyneet ekosysteemit häviävät ja lajit niiden mukana.
Eikö tavallaan ole maankäyttömuutosta myöskin se, että malmeja on ryhdytty hyödyntämään ja siitä sitten aiheutuu moninnäköistä muun muassa vesistöihin vaikuttavaa?
Joo, kuitenkaan tämä kaivosteollisuuden aikaansaamat tämmöiset ympäristömuutokset, ne on aika paikallisia kuitenkin sitten vaikutuksiltaan.
No mutta lyijy.
Näihin tämmöisiin kuin pitkäaikaisiin myrkyttymisiin, niiden vaikutuksia myöskään sukupuuttoihin ei oikein ole voitu osoittaa. Että ne ovat kyllä siellä ekosysteemissä lajeja häiritseviä tekijöitä. Mutta on äärimmäisen niukasti esimerkkejä siitä, että nämä ympäristömyrkyt sinällänsä olisivat saaneet lajeja sukupuuttoon. Ne vaikutukset ovat paikallisia.
Eli pääasia, pääsyyllinen tai pääasiallinen taustatekijä on se, että aikanaan ruvettiin viljelemään.
Täytyy erottaa tässä asiassa kaksi eri pointtia. Toinen on se, että meillä on näistä sukupuuttoon kuolleista lajeista ehkä tuhannesta on voitu arvioida se syy, minkä takia ne ovat kuolleet sukupuuttoon. Mutta valtaosa sukupuutoista on sellaisia, joka koskettelee erityisesti hyönteisiä, nilviäisiä, tämmöisiä heikosti tunnettuja ryhmiä, joita ei ole koskaan edes välttämättä lajeiksi kirjattu. Eli me tunnemme hyvin ehkä tuhannen lajin sukupuuttohistorian, mutta me tunnemme erittäin huonosti kymmenien tuhansien sukupuuttoon kuolleiden lajien historian, koska emme niitä lajejakaan edes ole tunteneet. No jos me nyt katsomme sitä, että mitkä tekijät varsinaisesti ovat hävittäneet siitä tuhannen lajin joukosta valtaosan, joka nyt hyvin tiedetään. Meillä on aineistoja tuolta noin vuodesta 1650 nykypäivään asti näistä lajeista. Niin tärkeänä tekijänä on ollut ensinnäkin tämä tulokaslajien ja alkuperäisen lajiston välinen ristiriita. Eli se, että esimerkiksi Tyynenmeren saarille on ihmisen mukana tullut kissoja, sinne on tullut lajeja, jotka kilpailevat alkuperäisten lajien kanssa. Ja tämä lajien kohtaaminen, se on ollut dramaattinen. Tästähän on meilläkin esimerkkinä mitä ilmeisemmin vesikko, jossa tämä vesikon häviäminen mitä todennäköisimmin on, johtuu kilpailusta pohjois-amerikkalaisen minkin kanssa. Mutta tämä lajien välinen kisailu ihmisen takia, se, että ihminen on tuonut nämä, tämä on yksi tärkeä tekijä. Sitten toinen tärkeä tekijä on juuri näiden tulokaslajien mukanaan tulemat taudit. Eli taudit siirtyvät mantereelta toiselle myös eläimissä. Ja erityisesti näissä saariympäristöissä tässä on ollut dramaattisia vaikutuksia. Nyt olen jonkun verran perehtynyt tähän Havaijin saariryhmällä tapahtuviin sukupuuttoihin. Siellä on aika karmea tilanne ollut tässä 1900-luvulla juuri näiden tautien takia. Eli Havaijilla on muutama kymmenen tämmöisiä vaatelintuihin kuuluvaa kotoperäistä lajia, mitkä elävät vain näillä Havaijin saarilla. Ja nyt 1800-luvun lopulla näille saarille valaanpyytäjät toivat makeavesi tynnyreissä sattumoisin mukanaan hyttysten toukkia. Ja sitten 1900-luvun alussa niin näillä Havaijin sokeriruoko- ja ananasviljelmillä työskentelevät vierastyöläiset toivat kotiseudultaan, esimerkiksi Etelä-Amerikasta, Väli-Amerikasta, trooppisia lintuja sulostuttaakseen omaa elämäänsä. Ja näiden lintujen mukana sitten levisi saarille lintumalaria ja eräitä muita lintuja riepovia tauteja. Nämä ei olisi koskaan levittäytyneet nämä taudit kuitenkaan siellä Havaijin saaristossa eteenpäin, ellei sitten myös kapteeni James Cook olisi tuonut 1779 löytäessään eurooppalaiselle ihmiselle nämä saaret. Jos James Cook ei olisi tuonut saaristoon sikoja, jotka risteytyessään siellä jo olevien polynesialaisten sikojen kanssa saivat aikaan tämmöisen turbosian, joka sika tuhoaa syömällä Havaijin puusaniaisia. Ja näihin syötyjen puusaniaisten runkoihin ja kantoihin jää semmoisia pieniä vesitaskuja, joihinka nämä hyttysen toukat puolestaan pääsevät, tai hyttysemot munivat ja saavat aikaa sitten näiden toukkien elämisen näissä kannoissa, jolloin nämä hyttyset leviävät luonnonmetsiin. Ja ne saavat aikaa se, että tämä lintumalaria puolestaan loisii näissä hyttysissä ja siirtyy sitten näiden hyttysten pistojen kautta niihin alkuperäisiin lintulajeihin.
Eikö niitä vesitaskuja olisi syntynyt ilman niitä sikoja?
Niitä ei olisi syntynyt nimenomaan ilman tätä James Cookin tuomaa eurooppalaista sikaa, jolla oli tämmöinen ominaisuus, että se pystyi sitten, se kasvoi niin suureksi, että se pystyy kumoamaan näitä puun kokoisia puusaniaisia. Nämä on laavaperäisiä saaria ja niihin hyvin vähän jää luontaisesti tämmöisiä vesitaskuja sinne maaperään, missä on seisovaa vettä. Ja nyt sitten todellakin nämä sijat tekevät hyttysen leviämisen mahdolliseksi ja sitä kautta sitten nämä eksoottiset taudit leviävät siihen alkuperäiseen lajistoon. Ja tämä on niin nopea tämä kehitys, että käydessäni ensimmäistä kertaa Havaijin saarella ja avatessani siellä lintukirjan yhdessä sikäläisen kollegani kanssa, niin kyselin sitten, että mistä tämän sivun lajeja olisi mahdollisuus löytää täältä. Ja hän sitten vaan totesi, että niin, että koko tämän sivun lajisto kuoli sukupuuttoon 1980-luvulla. Eli ilmeisesti saaristossa on tällä hetkellä 7-8 lajia, jotka tulevat kuolemaan sukupuuttoon tulevan 10 vuoden kuluessa. Ja siinä on kysymys just näistä taudeista ja erästä muista ympäristömuutoksista. No sitten kun kyselit sitä, että mitkä ne tekijät on vielä, jotka näitä sukupuuttoja saavat aikaan. Mä olen maininnut tässä aikaisemmin nämä taudit ja sitten nämä tulokaslajit. No sitten tämä maan käyttö, se on todella sitten tämmöinen kolmas tavattoman tärkeä tekijä. Että meillä on oikeastaan Tyynenmeren ja Intian valtameren saaristo- ja rannikkoalueelta on hävinnyt kokonaan tällainen ekosysteemi, joka on alankometsät. Erityisesti saaristometsät hävitettiin sitä kautta, että näille saarille perustettiin sokeriruokoviljelmiä ja tämän 1700-1800-luvun plantaasikulttuurin aikana, niin kokonainen tällainen ekosysteemi hävitettiin. Se on vähän samankaltainen, että jos vaikka Suomesta olisi hävitetty kokonaan kaikki mänty- ja kuusivaltaiset metsät, niin tämä on johtanut useiden satojen lajien häviämiseen. Mutta kuitenkin hyvin tietyllä tavalla lohdullista se, että näiden lajien häviäminen on toistaiseksi tapahtunut niin kuin todistettavaksi juuri näillä valtamerisaarilla. Että näiden suurten mantereiden alueella yhteenlaskien on ainoastaan muutamia kymmeniä tämmöisiä lintujen tai nisäkkäiden sukupuuttoja voitu todentaa. Mutta edelleenkään niin tämä ei tarkoita sitä, etteikö niitä tapahtuisi, koska meillä ei todellakaan ole sellaista havaintoverkostoa tai tutkijaverkostoa, joka voisi todistaa tämän esimerkiksi kasvien tai hyönteisten monien maaperälajien häviämisen, koska niistä ei ole olemassa luotettavia löytöpaikkatietoja tai runsaustietoja tai edes tietoja, mitä lajeja on olemassa.
Miksi meidän pitää olla huolestunut tästä kaikesta? Toisaalta sanot, että ei tämä sukupuutto sen kummempi ole kuin ne muinaisuuden sukupuutotkaan.
Niin, no ainakin mun oma henkilökohtainen näkemykseni on semmoinen, että kyllä lajeilla on täytyy olla ihmisen arvomaailmassa tämmöinen itseisarvo. Ne ovat säilyttämisen arvoja sen takia, että ne ovat olemassa. Eli me ollaan yksi osa tätä elämän kirjoa. Meillä on näitä lajikumppaneita, jos tässä yhteydessä näin voi sanoa, ilmeisesti useita miljoonia maapallolla tällä hetkellä. Me eletään aika rikasta elämän kehityksen vaihetta tällä hetkellä tänä aikana, jolloin ihminen on ilmestynyt tänne. Tämä itseisarvoasia on vähän samanlainen kysymys kuin se, että minkä takia meillä on vaikka Louvren taidemuseo tai minkä takia meillä on ooppera. Moni voi pitää tätä rinnastusta elämää vähättelevänä itse asiassa, että jotain näitä ihmisen kulttuuripiirteitä rinnastetaan tähän, mutta tietyllä tavalla kysymyksessä on sama asia. Se on tämä kirjo, se on se asia, että me ei olla täällä yksin, me olemme tämmöisen samanlaisen kehitysketjun tuloksena tänne tulleet kuin ne miljoonat muutkin lajit. Ja kyllä meillä kaikilla täällä täytyy olla elämisen oikeus. Eli tämä on tämmöinen moraalinen ja eettinen kysymys minusta ennen kaikkea. Ei meillä ole oikeutta hävittää muita lajeja sukupuuttoon, koska me tämmöisenä järkevänä luontokappaleena voimme päättää sen asia, että säilytetäänkö ne vai eikö niitä säilytetä. Tässä on minusta se pointti. Että sillä meteorilla ei ollut valinnanvaraa, se tulla jymähti ja vei mukanaan sen, mitä vei, mutta ihminen pystyy miettimään ja omalla päätöksenteollaan, omalla politiikalla, omalla yhteiskuntaelämän valinnoillaan vaikuttamaan siihen, kuolevatko lajit sukupuuttoon vai eivät.
Jos eliöt kulkeutuvat mantereelta toiselle, ihan uusille seuduille toisin sanoen, seurauksena voi olla odottamattomia luonnonmuutoksia. Edellä jo hiukan puhuttiin eläintaudeista. Kun amerikkalainen harmaa orava on kotiutunut Eurooppaan, meidän oma punaturkkinen eurooppalainen oravamme on saanut väistyä. Tosin ei vielä täällä Suomessa, mutta esimerkiksi Brittein saarilla pyritään jo monin tavoin pelastamaan eurooppalainen orava sukupuuttoon kuolemiselta. Niin tehokkaasti harmaa orava on vallannut maan. Tämä on varsin suorasukainen esimerkki tulokaslajien aikaansaannoksista. Viikon kuluttua paneudumme Jukka Salon kanssa nimenomaan tulokkaiden aikaansaannoksiin.